blaðsíða 5. Glókollur er minnsti spörfugl á Íslandi. Hann er líka minnstur allra fugla í Evrópu. Lengd 9 cm, þyngd 7 grömm. Hrafn er stærsti spörfugl á Íslandi. Lengd 64 cm, þyngd 1,5 kg. Skýringamynd. Stél, kollur, goggur, háls, bringa, kviður, rist, fótur eða tær. Þekkir þú fleiri spörfugla? Skoðaðu fuglavefinn á mms.is. Í fjöðrinni stendur, hvað er laupur?